Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara! Poveștile care schimbă jocul, esențial în seara aceasta, vorbim despre economie, așa cum spune și genericul emisiunii. Astăzi chiar avem în studio o poveste care să sperăm că va schimba jocul sau a schimbat ceva din joc, o să vedeți despre ce este vorba. Nu renunțăm nici la subiectele macroeconomice, pentru că avem câteva informații așa de ultimă oră, vrem să le analizăm repede. Vă prezint însă înainte de toate invitatul nostru din studioul RFI, de aici de la București, Codruț Lemeni. Este un tânăr antreprenor. Bună seara, Codruț!
Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație!
Păstrăm surpriza imediat, o să intrăm în dialog cu tine. Până atunci însă l-avem la telefon pe Adrian Codirlașu, este prim vicepreședintele CFA România. Bună seara, Adrian Codirlașu, vă mulțumesc pentru prezență!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Aș vrea să vă rog, sigur, în câteva minute, pentru că este știrea serii, să spunem așa, economică, evident, așa consider. Banca Transilvania a anunțat că a ajuns la o înțelegere, cumpără BRD Pensii, este compania de pensii private a grupului BRD. De aici plecăm, vă rog, spuneți-ne care este analiza dumneavoastră vis-a-vis de, de această știre.
Cred că este o veste foarte bună pentru pilonul 2 de pensii în România. Așa, practic, BRD-ul este banca cea mai mare din România. Este un jucător pe piața de pilon 3 de pensii și cumpără cel mai mic jucător de pe piața de pilon 2 de pensii, deci pensii private obligatorii. Practic, ce mesaj transmite? Că are încredere în această piață, că vrea să o dezvolte și că vede un viitor bun și profitabil în sistemul de pensii private. Deci, cum spuneam, e o veste foarte bună pentru pilonul 2 și încrederea în pilonul 2 de pensii în România.
Și să mai facem, vă rog, domnule Codirlașu, o precizare, e banală pentru cei care cunosc sistemul, dar simt nevoia, pentru că au fost multe speculații de-a lungul timpului. Hai să spunem, contribuabilii la BRD Pensii sunt preluați, nu, de noul proprietar și ei vor merge înainte și cu investiția lor și cu contribuțiile lor și așa mai departe, nu?
Practic, asset managerul BT-ului va administra portofoliul deja format de clienți și de active al BRD Fond de Pensii. Deci pentru contributorul la pilonul 2 de pensii administrat în prezent de BRD, practic nu se schimbă nimic, doar îi va administra banii altcineva. Tot un administrator profesionist, dar deținut de BT.
Ok, în concluzie, considerați că este un semnal bun pentru pilonul 2 de pensii administrat privat din România. Este un timp de achiziție, de schimbare de proprietar, dar lucrurile merg înainte, se consolidează până la urmă.
Da, e un semnal bun pentru că cel mai mare jucător de pe piața bancară arată că el crede în sistemul de pensii private și vrea să-l dezvolte.
Perfect. Rămânem cu aceste comentarii, sigur, și analiza dumneavoastră, sigur, vom continua să vorbim despre acest subiect sau măcar să scriem și să-l discutăm. Vă mulțumesc, Adrian Codirlașu, pentru prezență, prim vicepreședinte CFA România. Bun, ne întoarcem la discuția, sau începem, de fapt, discuția din studioul nostru. Vă reamintesc, este alături de noi Codruț Lemeni, un tânăr antreprenor. De unde să plecăm, Codruț Lemeni, cu discuția?
Cred că putem pleca cu motivația din spatele proiectului.
Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre proiect, ca să avem, deci, așa o imagine.
Acum aproximativ un an, doi ani, a apărut această nouă tehnologie, ChatGPT, lumea așa o cunoaște. Ele, de fapt, la bază sunt modele, se numesc LLM. Și noi încercăm să folosim această tehnologie, să o aplicăm în educație, cu scopul de a ușura procesul de învățare atât pentru elevi, cât și pentru profesori.
Dacă vorbim de educație, te rog, spune-ne unde te afli tu în acest sistem? Înțeleg că ai absolvit o facultate, nu?
Da. Eu am fost foarte apropiat de procesul de educație încă de la o vârstă fragedă. Părinții mei amândoi fiind profesori. Cumva am văzut și la ei partea grea a educației din partea profesorului. Așa că...
Văzută și de acasă, din interior, să spunem, nu?
Da, exact. Este... Adică la școală noi vedem profesorul timp de 4-6 ore, dar apoi este un proces foarte îndelungat acasă, când trebuie să corectezi lucrări, să decizi ce teste vrei să dai.
Să-ți pregătești poate
materialele,
ziua
da,
de mâine și materialele.
Apoi eu în liceu am fost participant la olimpiade, acolo e o direcție puțin diferită față cea de școală normală, acolo procesul este mult mai îndelungat, n-aș vrea neapărat să fie mai dificil, însă e mai axat pe o nișă. Am fost la olimpiade la informatică, fizică și matematică, iar apoi am ajuns la facultatea de calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, unde am absolvit acum 2 ani.
Acum 2 ani. Ce liceu ai absolvit?
Am absolvit Colegiul Național Frații Buzești din Craiova.
Frații Buzești din Craiova. Și știu că este un liceu, un colegiu, renumit, da?
Ea spune că este
de bună calitate, de excelent.
Cele mai bune din țară. Iar acesta e un privilegiu să poți să fii la un liceu așa bun. Adică poți să vezi partea frumoasă a educației. Uneori în alte instituții este puțin mai greu să duci tot procesul la capăt într-un mod așa plăcut.
Acum, ca paranteză, nu vreau să pun o etichetă, dar am văzut tineri de vârsta ta care nu sunt atât de entuziași de sistemul educațional sau de educație în general.
Cred că lumea și-a pierdut încrederea în...
Și nu vorbesc numai de România, vorbesc poate chiar la nivel global, am putea să spunem, păstrând proporțiile, evident.
Asta urma să spun. Eu am fost în Londra după ce am terminat facultatea, am muncit la o companie...
Deci ai lucrat în Londra, nu?
Da. O companie de Palantir, care e renumită pentru tool-urile cu inteligență artificială folosite în context de guverne. De exemplu, în armată sunt foarte multe din aceste tool-uri folosite, dar și de companii. Iar, mergând în spate la de ce lumea cumva nu are încredere, chiar și în Anglia, procesul de educație nu a progresat enorm. Adică am văzut că acum...
Sau poate nu e adaptat la ceea ce vă doriți voi tinerii, putem să spunem uneori și așa?
Da, există clar un delay între ce cere piața și cât de repede se poate mișca orice sistem de învățământ.
Cum v-ați decis să vă întoarceți din Londra?
Cumva conjunctura a făcut asta. Eu cu compania Educato am prins o finanțare de jumate de milion de dolari din America.
E o companie, Educato, este o companie românească sau o companie internațională?
Este compania pe care eu am fondat-o.
Ai creat o companie. Da. Bun.
Aceasta va fi în America, adică locația este în America, însă partea principală acum de business este în România. Motivația pentru care este în America, deoarece am ridicat această rundă de finanțare, trebuie să fim fondați acolo. O să existe probabil o subsidiară a companiei în România.
Atunci când Codruz Lemeni vorbește despre o rundă de finanțare, se referă la o rundă de finanțare primită recent, care e valoare de 500.000 de dolari, da? Am înțeles.
Da.
Ok. Te-aș ruga să mai facem un pas în spate. Până la această rundă de finanțare, cum a fost compania, ce a făcut sau ce și-a propus să facă și ce a făcut?
Deci noi suntem în stadiul de pre-seed, se numește, ceea ce înseamnă că încă nu am ajuns să avem... siguranța că marketul dorește ceea ce noi vrem.
Adică piața, nu? Piața, nu încă.
Exact. Iar oamenii de la care am obținut această finanțare se numesc Y Combinator. Sunt, cred că, cel mai cunoscut accelerator de startup-uri din America. Iar ei investesc doar în acest tip de companii. Ei nu caută să investească în companii mari, încearcă să iasă în companii la început de drum. Așa că procesul de aplicație la aceștia este doar... doar o listă de 15 întrebări, iar apoi un interviu de un sfert de oră. Și ei ce caută? Caută fondatori tehnici care au încredere că pot să ducă proiectul la capăt din punct de vedere tehnic și care au o latură antreprenorială astfel încât să poată să ducă și părțile de business. Apoi, în cadrul proiectului, am prin această finanțare...
V-ați convins, da?
Da. Au avut încredere în noi.
E o finanțare mică sau suficientă pentru moment? Cum o consideri?
Pentru moment, clar, este suficientă. Ca business la început de drum nu ai cheltuieli foarte mari, adică o să fie doar salariile noastre ca fondatori. Însă, în cadrul acestui program, o să mergem 3 luni în San Francisco, la vară, iar la finalul celor 3 luni o să aibă loc, se numește Demo Day, e o zi în care prezinți la ceilalți investitori din zona aceea de Bay Area, Iar acolo încercăm să ridicăm a doua rundă de finanțare, care se numește Seed Round. Deci prima a fost pre-seed, iar acum e seed, în momentul în care ai o încredere mai mare că poți să continui acest business.
Și a doua rundă de finanțare, dacă ea va veni, evident va fi mai mare.
Da, există așa o estimare cam cât de mare poți să te aștepți să fie. Noi nu știm o sumă, nu avem nimic planificat momentan, dar da, ar trebui să fie undeva cam de 4-6 ori mai mare.
Bun, ne-am lămurit cu finanțarea. Te rog, spune-ne totuși ce faceți cu Educato, se numește compania,
da? Educato. Da?
Sau de unde ați plecat cu ea? Înțeleg că inițial ați gândit-o ca pe un ajutor pentru cei care își doresc să dea bacalaureatul, nu? Sau așa?
Da, deci noi acum am lansat astăzi varianta de bacalaureat.
Chiar astăzi?
Chiar astăzi, da.
Ah, ok.
Până acum am fost în Early Access, am avut un număr de useri undeva la 700 de utilizatori care ne-au oferit încrederea că platforma este utilă. Iar astăzi am
deschis... au folosit platforma? Și...
au folosit, le s-a părut utilă. Da.
V-au dat și niște feedback?
Da, feedback, am integrat feedback-ul. Uh-huh. Am reușit să avem și mai mult conținut, pentru că o mare parte în acest business de educație este conținutul pe care îl ai. Iar astăzi am zis că oricine poate să-și facă cont, oricine poate intra pe platformă.
Deci ați deschis platforma, să spunem.
Da, am deschis porțile.
Ce face platforma? Deci, că aici ne faci curioși.
Pregătim elevii pentru bacalaureat cu tool-uri AI. În sensul în care examenul de bacalaureat acum are foarte multe întrebări la care trebuie să răspunzi prin text. De exemplu, alte examene, cum ar fi bacalaureatul în America, SAT, are doar întrebări grilă. La noi avem întrebările acestea de tip SEO. Iar noi am creat acest tool AI care... pe baza unui eseu dat de utilizator, reușim să-i spunem feedback, cum să schimbe răspunsul, astfel încât să ia un punctaj mai mare. De exemplu, la eseul de română, unde trebuie să argumentezi cu 3 argumente sau 2 argumente, dacă cineva nu a folosit conectorii potriviți, nu știu, sunt câțiva care sunt cunoscuți, de exemplu, în primul rând, în al doilea rând sunt, ar fi cei mai simpli, poți să mergi puțin mai evoluat, tool-ul ăia ar spune, uite, ai primit 2 din 6 puncte pentru că ți-ai înșirat 2 idei, dacă ai vrea să primești 6 din 6 puncte, te rog, folosește în primul rând, în al doilea rând, în concluzie. Și
adică se uită la niște lucruri relativ din lucrare și...
Da, în România e
ajută, da?
Foarte util că examenul de bacalaureat are baremul public și este foarte clar ce profesorii trebuie să puncteze când corectează o lucrare. Așa că și noi am luat baremul public, l-am adaptat puțin ca să fie mai complex și acum reușim să dăm acest feedback utilizatorilor.
Bun, deci practic sunteți în zona de început, dacă vorbim de piața largă, să zic, nu?
Clar, clar, da. Deci astăzi am lansat platforma de bacalaureat. Mai avem câteva platforme tot pe educație, pe câteva nișele aș numi eu. Avem o platformă pentru admiterea la facultatea de automatică.
Strict la aceasta.
Da, din București.
Din București.
Acolo am oferit simulări pe platformă. Acolo admiterea este și grilă, deci este cumva mai ușor pentru noi să... ținem costurile jos în timp ce avem foarte mulți utilizatori. Iar o altă platformă care acum crește din ce în ce mai mult, am văzut că este foarte mare nevoie în piață de ea, este o platformă pentru examenul de rezidențiat, pentru viitorii doctori.
Viitorii medici, da.
Acolo este un examen foarte greu, în sensul în care ai 3 cărți pe care trebuie să le înveți, 200 de grile la examen durează 4 ore sau 4 ore jumătate, iar după examenul ăsta cumva îți definește cariera ca doctor. Și prietena mea dă acest examen la anul, și ea mi-a spus că cât de util ar fi o asemenea platformă pentru ea.
Am înțeles. Și ați construit-o deja sau e în
da,
curs
este,
de...
Este lansată...
E work in progress, sau cum se spune.
Nu, este lansată, oamenii o folosesc. Și acolo am dat câteva simulări online. Avem undeva la 11.000 de grile. Lucrurile acolo chiar au fost începute puțin mai devreme.
Am înțeles. Înțeleg că ai avut plăcerea și onoarea de a fi inclus și în Forbes... Tinerii Forbes, sau cum se numește,
în,
nu?
Forbes 30 Under 30.
Da.
Acum 4 ani, când COVID a început, am observat că toate meditațiile nu se mai țineau în România, iar ca să intri la o facultate de medicină, de drept sau chiar la Politehnică.
Sau la economie, pentru că imediat o să ascultăm un profesor de economie. Sau...
Oamenii care se pregătesc, în general, apelează la meditații. Motivul este pentru că examenul nu este exact la fel ca cel de bacalaureat. Încerci să apelezi la un mod privat de pregătire pe lângă ce îți oferă școala. Și cum COVID a blocat și accesul la școală și la meditații, am lansat o platformă în primăvara anului 2020, care oferea teste gratuit, complet gratuit, pentru aceste admiteri. Am colaborat cu asociațiile de studenți ca să ne ajute cu partea de conținut. Am avut undeva la 25.000 de elevi în următorii de ani care au intrat pe site-ul nostru. Iar în urma, mă rog, acestui proiect am fost nominalizat, mă rog, am și primit acest premiu Forbes 30 Under 30.
Și într-un fel, acel proiect a fost baza pentru acesta sau nu neapărat?
No,
nu,
deci,
nu putem, erau lucruri separate,
sunt
nu?
Complet separate, sunt complet da, diferite. Acel proiect, pentru că a fost făcut pe stil de ONG, cu totul gratuit, după 2 ani, după ce COVID nu a mai fost, încet a murit, adică oamenii nu mai intrau, partea de conținut, asociațiile nu mai aveau aceeași dorință
folosit,
să ne ajute și da, încet nimeni nu mai lucra așa cu tragere pentru că el a fost lăsat în COVID cu scopul de a ajuta elevii să treacă pe această perioadă.
Okay.
Apoi, mă rog, am fost în facultate, am mers în Londra și acum cu această nouă tehnologie de stil ChatGPT ne-am dat seama că putem din nou să revoluționăm pe partea educației.
Bun, o să ne întoarcem la povestea ta și la felul în care vreți să dezvoltați acest proiect. Suntem însă acum prin telefon cu domnul profesor Cristian Păun, este profesor de economie la Academia de Studii Economice și analist economic. Bună seara, domnule Păun, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, eu mulțumesc.
L-am în studio pe domnul Codruț Lemen, este un tânăr antreprenor. Nu intrăm acum în povestea lui pentru că e mai complicat să reluăm. V-aș duce acum spre zona de macroeconomie și apoi la final câteva observații, dacă vreți, de profesor de economie. Haideți să plecăm de la macroeconomie. Am văzut zile recent, chiar ieri, datele execuției bugetare, un deficit mai mare de două ori față de anul precedent, e adevărat motivat de plata pensiilor în avans. Cum vedeți dumneavoastră situația bugetară și situația indicatorilor macroeconomici?
Vă dați seama că dacă la 4 luni avem deja 3% din PIB, care era, cum să spunem, limita maximă pentru tot anul, lucrurile nu pot să fie deloc liniștitoare, cu atât mai mult cu cât ați pomenit de pensii și în ultima parte a anului, începând din septembrie, avem acel hop al aplicării legii pensiilor care va mări pensia printr-un anumit sistem la foarte multă lume și ea va avea un efort bugetar care, din păcate, nici acum nu ne este foarte, foarte clar cât va fi, dar va fi oricum consistent. Uh-huh. E drept că va fi doar pe 4 luni din an și că anul viitor acest efort bugetar va fi de 3 ori mai mare, cel puțin de 3 ori mai mare, dacă nu apar și alte măriri.
De 3 ori mai mare că înmulțim 4 cu 3 și dăm 12 luni, nu? Asta
da,
e logică.
Și plus că o să avem și inflația de anul acesta, care va fi de asemenea inclusă în majorarea pensiilor de anul viitor. Deci, din punctul meu de vedere, este îngrijorătoare situația și nu numai că este îngrijorătoare prin prisma dimensiunii acestui deficit, ci prin faptul că acest deficit înseamnă niște lucruri. Înseamnă odată îndatorare și mai mare pentru România, înseamnă inflație mai mare sau presiune pe inflație în continuare, pentru că este vorba de un deficit care merge către consum cu precădere. Și atunci ai o putere de cumpărare pe care de fapt nu o ai, nu o produce economia reală, că dacă ar produce o economia reală din producția de bunuri și servicii, ai sta liniștit, n-ar fi acest efect inflaționist. Și ai zice, lasă că uite, produce PIB-ul suficient de multe bunuri și servicii, valoare adăugată, și atunci cumva această putere de cumpărare pe care tu o împrumuți din viitor ca să plătești pensii și alte cele, nu se vede atât de bine în inflație, dar se vede din păcate la noi. Deci efectul al doilea ar fi această inflație de care nu o să scăpăm ușor cu așa deficit. Și efectul de ordinul 3 legat de cel de ordinul 2, inflație, dar legat și de faptul că deficitul trebuie finanțat, deci de primul efect, avem dobânzile. N-ai cum să scazi dobânzile în mod natural cu un stat care aleargă după resurse să se împrumute non-stop ca să-și acopere deficitul și n-ai cum să ai dobânzi mai mici față de inflație, pentru că până la urmă aceste credite care se acordă de bănci, inclusiv statului, se acordă din depozite. Ori lumea nu-și ține depozitele în bănci dacă vede că ele sunt erodate sistematic de inflație și te duci la bancă cu un depozit de 1000 de lei și peste 3 luni de zile te trezești că cu 1000 aia de lei nu mai poți cumpăra mare lucru datorită sau din cauza inflației. Și avem aceste cel puțin 3 efecte, mai există și alte efecte secundare, cum ar fi cel legat de deficitul comercial, de care este legat deficitul bugetar, faptul că există pericolul permanent să pierdem fonduri europene, că ne penalizează Uniunea Europeană pe zona asta de procedură de deficit excesiv. Deci sunt câteva efecte pe care eu, cel puțin ca economist, nu prea le înțeleg de ce nu sunt luate cu mai multă seriozitate în considerare.
Ați anticipat aici, soluțiile ar exista, nu tot la nivel macro, dar probabil că există această timiditate, să o numim, a deciziilor în acest an. Nu este emisiune electorală și atunci mă rog, putem să spunem că e clar, un an multielectoral, nu? Până la urmă, chiar dacă n-avem o dezbatere.
Da, dar vedeți dumneavoastră, dacă orice clipă din aceasta de ezitare, de timiditate, care amână soluțiile pe viitor, înseamnă de fapt disperare și mai mare în viitorul nu foarte îndepărtat. Disperare, adică o să luăm măsuri la și mai mare disperare din lipsă de soluții, pentru care avem nevoie de timp, care se tot îngustează timpul ăsta, și o să alergăm după soluții din astea pe termen scurt, de cârpeală, de care de cele mai multe ori la noi, cel puțin în România, eșuează în majoră de taxe. Deja eu sunt ferm convins că o să vedem un TVA mai mare și pentru că oricum au un gap de TVA la vreo mare, 40% din TVA-ul pe care nu îl încasează, ei o să majoreze TVA-ul suficient de mult astfel încât să fie sigur că încasează 60% din el, că 40% știu sigur că nu o să îl încaseze.
Vom vedea.
Adică estimările mele se duc undeva către 22% TVA în perioada
vorbiți
imediat următoare.
Vorbiți de 2025, nu mai devreme, evident.
Da, eu nu știu. Normal n-ar trebui să fie mai devreme, pentru că e vorba de cele 6 luni dinaintea oricărei modificări fiscale. Dar ce mai e normal în România? V-am zis, nu o să mai avem timp să mai fim normali în tot ceea ce înseamnă politici publici. O să fim disperați. Și atunci, peste noapte, o să apară o decizie. Ca în, țineți minte, câțiva ani, când am avut criza aia, nu prea ne-a anunțat nimeni cu 6 luni înainte, cu 2, nu ne-a pregătit nimeni. Ni s-a trântit o majorare de TVA și în concomitent cu celelalte măsuri, vă dați seama.
Bun, mulțumim pentru partea macro. Doar o idee vă mai rog, pentru că este alături de noi aici în studio Codruț Lemeni, este un tânăr antreprenor. El împreună cu 2 colegi nu au creat o platformă care ajută pe o aplicație evidentă, care ajută pe elevi sau pe absolvenți să învețe sau să testeze pentru anumite examene.
Da, dacă
să se pregătească pentru examene, înseamnă bacalaureat.
Eu mă bucur întotdeauna când am această posibilitate să iau contact direct cu antreprenori. Sunt întotdeauna...
E tânăr, are 24 de ani, da?
Da.
Atenție.
Cu atât mai mult, sunt întotdeauna de partea antreprenoriatului și antreprenorilor, pentru că eu ca economist de natură liberală, clasic liberal, dar nu politic, economist clasic liberal, știu foarte bine ce înseamnă antreprenoriatul pentru dezvoltarea unei țări, știu foarte bine ce înseamnă investițiile pe care acești antreprenori au curajul să le facă și cât de mult înseamnă să faci o afacere, să deschizi o afacere, nu numai să o deschizi, să o scalezi, să o crești apoi, astfel încât să poți să trăiești din ea tu și toți angajații tăi. Este un filon foarte important pe care, din păcate, noi nu prea îl creștem, nu îl prea îngrijim cum se cuvine și foarte mulți din acești tineri eșuează cu mare probabilitate, din păcate, în România și, într-un final, fie nu se mai apucă de nicio afacere, fie, într-un final, se duc într-o altă țară și preferă să se dezvolte acolo. Ceea ce, repet, pentru dezvoltarea României, ridică serioase semne de... Nu poți să ai PIB pe locuitor mai mare ca Portugalia și să n-ai antreprenori de talia celor din Portugalia sau din țările cu care te compari.
Iar ca profesor, o ultimă idee, ca profesor care, iată, vedeți că elevii sau studenții noastre folosesc astfel de aplicații, credeți evident în ele, nu? Acesta poate fi o parte a drumului.
Da, educația este foarte importantă să se desfășoare astăzi cu cele mai moderne mijloace, astfel încât să ajungă cunoștințele la studenții, care, să știți, tinerii studenții din ziua de azi sunt complet diferiți de noi ca profesori care am trăit alte generații și noi trebuie să ne adaptăm, să îi îndreptăm spre educație prin așa ceva și ajută foarte mult. Din păcate, stăm foarte prost la zona de educație. Știți, tocmai ce a apărut acea statistică în care în România ponderea studenților în total populație este de 23%, media Uniunii Europene este dublă, de 43%. Da. Asta înseamnă că, din păcate, nu avansăm foarte mult în educația noastră și, în continuare, telefoanele mobile, tabletele mobile sunt folosite doar pentru a vizualiza videoclipuri virale, în niciun caz pentru
mai puțin
a
pentru pentru educație.
Educa. Da.
Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prezența în emisiune. A fost alături de noi domnul Cristian Păun, profesor de economie și analist economic. Ne întoarcem la în studio. Vă reamintesc, suntem la Esențial împreună cu Codruț Lemeni, un tânăr antreprenor alături de noi în studio în această seară. Așadar, să mai adăugați ceva, domnule Lemeni, la apropo la, de aplicație, de funcționare. Spuneți-ne, înțeleg că aveți și doi cofondatori, nu sunteți trei?
Da, suntem trei în total. Toți am urat această companie în Londra, la momente diferite.
Sunt români sau sunt...
Nu. Eu sunt singurul român. Eu am cumva am început compania prima dată, apoi am cooptat pe acești doi prieteni ai mei. Unul dintre ei este din Germania, iar celălalt este din Franța. Chiar mi-a făcut mare plăcere când am venit aici.
La RFI, sigur că da.
Și i-am zis, chiar a fost foarte, a fost fascinat, a zis, wow, cât de tare. Un singur lucru aș vrea să mai menționez. Noi acum suntem...
Mai avem timp, o să vorbim un pic de viitor, dar...
Super. Legat de bacalaureat, pentru că este într-o lună de acum, noi acum suntem în căutare de școli sau profesori parteneri care ar dori să folosească platforma noastră. În sensul în care avem discuții cu câțiva profesori, ca aceștia să dea o temă sau o testare către elevilor, o simulare de bacalaureat la școală sau ca tema acasă, suntem flexibili, astfel încât să poată să vadă mai bine în ce punct al pregătirii sunt elevii și aceștia să primească acest feedback de care vorbeam înainte.
Mi se pare o idee foarte bună, sunt curios cum o să vă descurcați, pentru că uneori sistemul educațional românesc, suntem învățați așa, este inerțial, e ușor greoi. Dar poate că
ce am observat este că toată lumea știe că sistemul educațional are o inerție foarte mare și asta se întâmplă cumva și pentru că motivațiile școlii profesorilor nu sunt neapărat aliniate cu motivațiile elevilor, în sensul în care, să zicem că un director care este la a 50-a cea mai bună școală din țară primește oferta să aibă acest tool și promisiunea, să zicem, care există această promisiune, dacă folosește acest tool, urcă pe locul 40, să zicem, sau pe locul 30.
Adică se vede în calitatea educației, să spunem,
Nu are eu nu văd care este motivația lui să accepte această propunere din punct de vedere a ce oferă statul sau ce oferă sistemul educațional.
Sistemul în general, da.
Deoarece...
Adică vă referiți că nu este cointeresant, să zicem... dornic să facă un tip de performanță. Sau...
Da, mai ales că, evident, implică un oarecare efort. Noi considerăm că efortul e mult mai mic acum să ții o simulare cu platforma noastră. Înainte, clar, era mult mai mare. Însă, ce am observat, există aceste insulițe de oameni dornici să ajute. De exemplu, pentru platforma noastră de admitere la Politehnică, am găsit doi foști olimpici la matematică și fizică amândoi, care au studiat la Oxford, s-au întors în România. Și acum când le-am propus să
sunt profesori acum, predau?
Nu sunt profesori, nu.
Dar ce fac?
Unul dintre ei lucrează la o bancă, amândoi lucrează la bănci.
Sunt în sistemul bancar, așa?
Amândoi când au auzit de ideea asta că ei pot să ofere ceva înapoi sistemului educațional, să ajute cumva elevii de clasa 12, au fost instant dornici să ajute. La fel am avut discuții și cu anumiți profesori de licee deja, care sunt foarte deschiși la a colabora, însă ce pare foarte greu, e greu în momentul în care vrei să ai această platformă folosită cu toată școala sau cu un întreg județ. În momentul ăla pare că este puțin mai greu să găsești modul de colaborare.
Aici vă aflați în această fază, adică încercați să găsiți un mod de colaborare.
Da,
cu mai multe
încercăm să scalăm
școli,
cât de mult putem impactul și încercăm să reducem cât se poate costul resimțit de elev. Nu mi se pare că este normal să plătești ca să ai acces la educație. Și atunci, cumva, deoarece există acest sistem educațional și există și școli private, aș prefera în orice moment să alegem oferta în care școala plătește, iar pentru elev lucrurile sunt gratuite.
Am înțeles. Cred că asta e și mai interesant, dacă să nu zic și mai complicat, dar sigur că ne-am dorit să izbândiți, să reușiți cu acest produs.
Da, clar este complicat, clar o să fie o variantă hibridă până când reușim să finalizăm modul acesta de colaborare sau primele colaborări. Dar tot încercăm să reducem prețul, încercăm să găsim companii care sunt fericite, sunt dornice să investească pentru partea socială, astfel încât să, nu știu, noi le oferim reclamă pe site-ul nostru, ei, cumva elevii, află această companie într-un mod bun, adică, nu știu, compania
adică
X.
Adică să găsiți parteneriate, cred că asta e o idee
și
bună.
Și atunci elevii plătesc mai puțin. Și pentru noi, cumva, noi vrem ca revenue-ul pe care îl generăm să aibă mereu luat în calcul varianta asta în care poți să ceri o sumă de bani la un număr mic de oameni sau poți să ceri mai puțin bani la un număr mai mare de oameni. Și mereu în educație e un business diferit față de alte business-uri, mai ales zona aceasta de business către clienți, către customers, nu către alte business-uri. Educația e și mai specifică, în sensul în care există un monopol gratuit al guvernului, iar lumea, adică e normal ca lumea să nu...
Să aștepte un tip de gratuitate, să spunem, da, să-și cheltuiască banii cu atenție, să zicem.
Da, și atunci în alte țări se întâmplă asta, adică, de exemplu, în Germania, pentru examenul de rezidențiat, există această platformă privată, iar universitățile plătesc către firma privată, astfel încât toți elevii să aibă acces gratuit pe baza mail-urilor instituțional.
Acesta e mecanismul de business, să spunem.
Da, și are foarte mult sens, adică asta am încercat și noi să facem aici. Clar, este puțin mai greu, lumea încă nu este obișnuită cu astfel de colaborări, dar sperăm că o să meargă.
Că lucrurile se vor mișca. Interesant că, sau spune că platforma pe care ați construit-o este strict pentru România, dar ea puteți regândi, să zicem, și pentru, apropo de internaționalizarea afacerilor, ceea ce numim, sau ieșirea antreprenorilor români peste graniță, să zicem.
Dar în momentul de față este doar în România. Cumva...
E o specifică în România, nu? De la bacalaureat, cum spuneați, poate, până la teme, subiecte, mai...
Dar noi am construit astfel încât următorul pas este să mergem către examene în afara României. În Franța, în mod evident, și în Germania, o să fie două zone ușor de atacat.
Sunt cofondatorii, sunt
exact,
de acolo.
Exact, apoi America, deoarece o să fim acolo timp de cel puțin 3 luni. Însă, planul, viziunea pe termen lung, am vrea să vedem platforma asta ca un tool pentru profesori să-și creeze ei propriile lor zone de învățare. Adică nu, dacă există un profesor dornic în India, să zicem, care vrea să creeze o platformă cu ce tip de conținut putem noi oferi, să se construiască platforma acolo, să se ocupe de marketing, de pricing, de tot ce înseamnă zona de învățare, ei să ne dea nou un procent din revenue obținut, iar oamenii de acolo să folosească cumva pe tipul Uber sau Airbnb, noi oferim partea tehnică, iar oamenii creează zona aceea de învățare. Și chiar asta a mers cumva și în România, adică am văzut... Există acești antreprenori tineri care, nu știu, vând conținut fizic, flashcard-uri, grile fizice și au aflat de platforma noastră și vor să se ocupe de stâna viitoare.
Grile fizice însemnând tot grile
legate scrise pe Word.
Tot pentru educație.
Tot pentru educație. Pentru admiterea la medicină.
Pentru admiterea la medicină. Okay.
Și următoarele săptămâni chiar ei vor lansa prin tehnologia noastră, folosind site-ul nostru, se va numi medicina.educato.ai. Vor oferi simulări, cred că e primul pas, apoi și conținut, pentru admiterea la Facultatea de Medicină din București. Și noi, cumva, aici suntem complet deconectați pe partea de conținut. Eu nu ne știm deloc medicina.
Da, domeniu, da.
Și asta mi se pare că este un mod foarte bun de a putea scala business-ul.
Bun, iată, ați dat câteva idei și câteva, nu doar idei, și lucruri pe care vreți să le aplicați pentru a scala acest business, așa cum ați spus. Vă gândiți, sigur, e greu să definiți altceva, dar acum vă gândiți că lucrurile, că această platformă veți rămâne la ea sau veți găsi sau veți căuta și alte zone de business? Mă rog, când spun zone de business, mă refer tot în zona IT, evident, tot aplicații, nu? Sau...
Da.
Sau vreți să consolidați această platformă și apoi mai vedeți?
Cumva, atât de la început încât e greu să răspund această întrebare. Este clar că am abordat toată platforma aceasta să lansăm lucrurile când avem din ce în ce mai multă încredere că oamenii vor să folosească ceea ce noi creăm. Clar, putem să vedem că într-o lună de acum platforma de bacalaureat nu a ajuns la numerele pe care noi ni le dorim sau celelalte platforme și apoi să luăm decizia să pivotăm către o altă idee. Clar ar fi tot în zona aceasta de inteligență artificială. Momentan,
dar
semnele...
e prea devreme.
Da, momentan semnele sunt încurajatoare. Avem acum... Deci astăzi am anunțat platforma de bacalaureat și de la ora 12 până acum s-au înscris undeva la 400 de conturi noi.
Ați anunțat-o cum? Ați,
am făcut un press release și a apărut în câteva ziare. Apoi am lansat și câteva și TikTok-uri, acele
normal, da, filmulețe. Deci un pic și pe rețele sociale,
da,
și pe zona de presă.
Și apoi ce am observat este că oamenii, când văd șansa să ajute un proiect educațional, sunt foarte deschiși. Mă refer la oameni, nu neapărat la instituții sau profesori, oameni implicați în sistemul educațional, mă refer la oameni, prieteni de 24 de ani cu generația mea, am văzut asta. Sunt foarte dispus de a share, să trimită mai departe, să facă cumva ca informația să ajungă la cât mai multă lume.
Bun, suntem acum chiar la aproape de final, mai avem 2-3 minute, trebuie să tragem o concluzie, dar concluzia nu se poate trage acum, nu? Pentru că suntem abia la început, sunteți abia la început, evident, planurile sunt de dezvoltare și e prea devreme, nu? Să ne gândim unde și cum, dacă o să ajungă această platformă un unicorn, de exemplu, nu?
Clar aspirăm în direcția aceasta de a crea ceva mare.
Mare. Ok, trebuie să gândiți mare ca să ajungă
ca să, ca să trăiască. Da. Cum am... Aici este partea pe care domnul profesor o spunea înainte. Este că în România antreprenorii de multe ori eșuează. Asta am observat o mentalitate puțin diferită la zona de America mai mult decât Europa. Adică nu e o chestie specifică României. Clar, adică probabil România stă mult mai prost decât Portugalia la antreprenori, la nivelul de antreprenori, dar ambele, sau toată Europa, stă mult mai prost decât America. Și ce am observat este că noi ca europeni în general vedem businessurile destul de binar, adică ori, nu știu, dăm lovitura sau cumva merge.
Da.
În timp ce în America am văzut că pare că e uneori mai mult un fel de lifestyle în care tu vrei să construiești ceva. Și cât timp ai resurse, adică să nu dai faliment, o să continui să încerci până când reușești să găsești ceea ce se numește product market fit, adică să vezi că utilizatorii vor să cumpere ce oferi tu. Dar e clar un proces. Nu cred că companiile mari sigur nu au pornit cu o idee și ideea aceea brusc a mers. Clar trebuie să încerci multe lucruri. De exemplu, și noi deja am schimbat puțin approach-ul către aceste platforme. Inițial ne gândeam că o să oferim conținut de tip grilă, flashcarduri, iar apoi am lansat prima simulare online și oamenii brusc au fost mult mai interesați de acest lucru. Și atunci te gândești mereu să vezi ce poți să oferi astfel încât oamenii să dorească, iar dacă costul să creezi acel lucru nu este de mare încât să, nu știu, stai 2 luni și apoi să afli că nu merge, adică poți să iterezi repede, trebuie să încerci toate lucrurile posibile. Așa mă rog, am văzut că este mentalitatea.
Ok, mai am o singură întrebare. Spune-ne, tu și colegii tăi aveți și niște joburi sau v-ați spus toată energia aici, să spun, ca să nu spun altfel?
Da, toți ne-am dat demisia.
Ați plecat de unde ați lucrat, da?
Da, și nu cred că poți să...
Nu că ar fi ceva rău, eu întreb, doar eram curios.
Da, eu nu cred că poți să faci un business... având alt job.
Și un alt job.
Este un volum de muncă enorm și sunt foarte multe lucruri care sunt în afara ariei tale de expertiză. Adică eu niciodată nu mă gândeam că va trebui să creez videoclipuri de 10-15 secunde cu vocea mea să, nu știu, explic platforma. Și nimeni, nimeni care e în partea asta de inginerie nu cred că știe aceste lucruri. Sau la fel toată partea de marketing, sales. E foarte greu să le știi pe toate, dar trebuie să încerci, trebuie să reușești să înțelegi conceptele cât mai repede și să le aplici, să vezi ce merge și ce nu merge, iar asta îți ia foarte mult timp. Dacă tu ai, nu știu, 8 ore pe zi, context switching-ul după muncă să te duci la startup e foarte greu.
Mulțumesc că ați fost cu noi, Codruț Lemeni. Cred că e o bună lecție, să spunem, deja de antreprenoriat. Cred că putem asculta și auzi multe lucruri și înțelege multe lucruri vis-a-vis de felul în care un tânăr antreprenor gândește viitorul apropiat, că nu e atât de departe, nu viitorul pe care îl vedeți.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ați ascultat Esențial. Eu sunt Constantin Rudnitsky. Vă doresc o seară bună în continuare. Numai bine!
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.